Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang kunuttarang upacayang namasam.
พระหมดป่าจะมีหลักอย่างหนึ่งถึงธรรมาสไม่มีอะไรจะพูดก็เลยพูดถึงเรื่องตัวเองซะก่อนนิสัยอาตมาเป็นคนไม่ค่อยกลัวอะไรแต่มันเป็นความไม่กลัวความกล้าที่เดิมเกิดจากโมหะมากกว่าอาตมาเคยวิเคราะห์ตัวเองมันน่าจะเป็นว่าเราสำคัญตัวเองเหมือนกับเป็นพระเอก แต่ถ้าดูเรื่องที่ชอบตอนเด็กอย่างเช่นแบทแมนเป็นต้นซึ่งจะอันตรายเท่าไหร่เนี่ยเราลึกๆมันอยู่ว่าไม่ตายหรอกเพราะว่ายังมีต่ออาทิตย์หน้าวันจริงสนุกฮะแล้วอาตมาเคยอยู่ในที่ของข้างอันตรายเหมือนกันแต่ลึกๆนี่สนุกเพราะว่ายังไงก็ต้องมีอาทิตย์หน้านะไม่กลัวจริงในการเดินทางทางบกระหว่างอังกฤษกับอินเดียมันจะมีบางช่วงที่ค่อนข้างอันตรายเช่นที่อัฟกานิสถานหนึ่งและที่จะน่ากลัวที่สุดก็คือทาง ตะวันออกเฉียงเหนือของเทอร์กีคนเท่านั้นดุเป็นพิเศษนะจะมา ปกรถจากอิหร่านข้ามไปอยู่ในเทอร์กีให้อยู่ตอนนั้นคนเดียวแต่พอดีไปเจอฝรั่งอีกสองสามปกติจะพยายามห่างคนอื่นแต่วันนั้นรู้สึกมีเพื่อนก็ดีเหมือนกันสักสี่สามสี่คนห้าคนไปถึงเมืองเล็กๆเขาไปขอค้างในร้านน้ำชาแต่เขารังเกียจฝรั่งเขาไล่ออกพวกเราเลยเดินนอกหมู่บ้านไปหาที่พักค้างคืนไปเจอสวนเชอรี่มาต้นเชอรี่แล้ว แล้วมีกำแพงรอบเราจึงปีนขึ้นกำแพงแล้วไปนอนใต้ต้นไม้อยู่ในสวนอาตมาเหนื่อยมากนี่หลับอาตมาเป็นคนหลับง่ายไม่ว่าอยู่ที่ไหนนี่หลับได้ทันทีหลับตาก็เรียกว่าหลับแต่ตรงกลางคืนได้ยินเสียงลืมตาเหมือนในหนังเลยฮะคือคนที่เจอที่ว่ามีชาวเยอรมันสองคนตัวใหญ่แข็งแรงใส่กางเกงสั้นแล้วมีกระเป๋าเล็กแล้ว คนหนึ่งเขาเปิดกระเป๋าให้อาตมาเห็นอยู่ในกระเป๋านี่เป็นหัวจระเข้เล็กๆเขาไปล่าจระเข้ในทะเลเขาเป็นตำรวจ สองคนเป็นตำรวจ หาประสบการณ์ไม่ค่อยเหมือนตำรวจไทยเท่าไหร่เป็นตำรวจเยอรมันทีนี้เขาก็คงเป็นแบบตำรวจพิเศษเพราะว่ากลางคืนชาวบ้านเขาจะเข้ามาฆ่าเราเขาปีนขึ้นกำแพงมีหลายคนถือมีดถืออาวุธทั้งหลายอาตมาไม่รู้เรื่องหลับไปเลยนี่เหลืองตาโอเหมือนบรูซลีเลยครับแล้วก็ตำรวจเยอรมันโอ้โหเดี๋ยวรู้สึกสนุกเราเองจะป้องกันตัวเองไม่เป็นเลยครับแล้วพวกนี้ก็วิ่งหนีเลยมีตำรวจเยอรมันช่วยชีวิตบอกลงมาโอ้เป็นอันตรายเหมือนกันเกือบตายแล้วก็ไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรสนุกที่สัมไปพอเขาหายไปแล้ว5นาทีหลับต่อ ไม่คิดอะไรค่ะมันนิสัยมันเป็นอย่างนั้นนี่หลายครั้งที่มีนายตื่นเต้นอย่างนี้ไม่เคยเกิดกลัวจนกระทั่งมาอยู่วัดประพงษ์เจอหลวงพ่อชามันน่าตลกให้คือหลวงพ่อชาอยู่ในผ้าเหลืองตั้งแต่อายุเท่าไหร่10ขวบแม่แต่ยุงแม่แต่มดตัวเล็กๆก็ไม่เคยฆ่าแม่แต่ตัวเดียวโอ้ยแต่ทำไมเรากลัวก็กลัวเป็นเองฮะคนนี่เรายิ่งไม่เคยกลัวใครแต่ท่านก็มีพลังอยู่ในตัวท่านมีวันอาตมาเป็นเนนก็มีหน้าที่ดูแลบาทของพระเทระมีพระฝรั่งรูปนั้นท่านเป็นพระผู้ใหญ่เป็นเหมือนเป็นพี่เลี้ยงอาตมาต้องเอาบาทท่านไว้ที่กุฏิอาตมาตอนเช้าต้องเอาไปที่โรงฉันเตรียมที่นั่งท่านเตรียมแล้วก็ถือบาทสองใบออกบิณฑบาตพอดีวันนั้นอาตมาไม่ทราบท่านป่วยหรือท่านอะไรหรือท่านเดินสายก็ไม่ทราบท่านไม่บิณฑบาตแต่เราไม่ทราบเราเดินออกไปก่อนไปถึงหมู่บ้านเป็นพระเนรเยอะ10-20รูปเข้าแถวจะเข้าหมู่บ้านแล้วมีบาตรสองใบแล้วทำยังไงถ้าเดินมันก็ถือทั้งสองบาตรไม่ได้ดูตลกแต่จะวางบาตรของพระองค์นั้นไว้ข้างถนนแล้วค่อยเอาขากลับนี่ก็ไม่กล้าเดี๋ยวมีใครขโมยไปเดี๋ยวมันเป็นเรื่องใหญ่สุดท้ายไม่มีทางเลือกต้องกลับวัดเลยเติมกลับวัดคนเดียวรู้สึกเขินเราไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ทำไมพอเราเดินเข้าเขตวัดเห็นลุงพ่อชากำลังจะบิณฑบาตในบ้านแม่ชีซึ่งตอนนั้นท่านป่วยแล้วท่านไม่ได้เดินไปในหมู่บ้านไม่ได้เกิดกลัวลุงพ่อจะเห็นเกิดกลัวลุงพ่อจะว่าทำไมกลับมาก่อนยังไม่ได้บิณฑบาตกลับวัดได้ยังไงไม่ทราบก็เลยวิ่งเข้าป่าตัวลันต้นไม้ใจกลัวขนาดเนี่ยเคยอยู่ในสวนในตุรกีในเมืองชาวบ้านถือมีดจะฆ่าแล้วก็ไม่เคยกลัวอันนี้โอ้ยกลัวท่านจะเห็นเราใจหนึ่งรู้สึกตลกว่าเอแล้วกลัวอะไรเราก็ไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วท่านก็เส้นจะเมตตาแต่ก็เป็นพลังของผู้มีจิตใจสูงอันนี้ก็เป็น ก็เกิดศรัทธาของตัวเราด้วยของตัวนั้นหลวงพ่อชาจึงมีลูกศิษย์ทั่วโลกทั้งที่ใบแรกๆเขาก็ยังไม่เข้าใจอย่าลืมขยายเสียงสมัยก่อนไม่มีนะตอนเป็นพระขาวแรกๆนี่ก็นั่งรอบๆมีอยู่วันหนึ่งท่านเทศท่านจะเทศยาว2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็ต้องนั่งพับเพียบเปาะนี่ไม่มีก็ต้องนั่งกับพื้นคอนกรีตแล้วหน้าหนาวก็หนาวมาก ทีนี้มีวันหนึ่งก็ฟังเทศก็ขออภัยปวดปัสสาวะโชคดีเราเป็นปากขาวไม่มีใครเห็นก็ออกไปข้างนอกเข้าป่าพวกนู้นเนี่ยเข้าป่าไปปัสสาวะได้ยินเสียงท่านเนี่ยทุกคำเลยฮะท่านเสียงท่านดังกังวานมากไม่ต้องขยายเสียงอยู่ห่างไป50เมตรก็ยังได้ยินโอ้โหท่านมีพลังมากท่านหลวงพ่อชาท่านมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่อาตมาเก็บข้อมูลเพื่อเขียนประวัติท่านหลวงอุปัลมณีสัมภาษณ์ครูบาอาจารย์ต่างๆมีอยู่ตอนหนึ่งสัมภาษณ์หลวงพ่อสุเมโทว่าลุงพ่อชาท่านสอนอย่างไรบ้างมีอะไรที่น่าประทับใจลุงพ่อสมัยโทนะฮะจะมาจำได้ท่านบอกว่าลุงพ่อชาสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติตลอดเวลาอาตมาฟังครั้งแรกนี่ไม่ค่อยประทับใจมันน่าจะเป็นอะไรมากกว่านั้นมันน่าจะมีอะไรที่ชัดกว่านั้นแต่ตอนหลังอาตมาก็เข้าใจคำพูดของหลวงพ่อสมัยโทมากขึ้นแล้วเป็นจีเนียสของหลวงพ่อชาที่ท่านสร้างความเป็นอยู่ของสงฆ์ในลักษณะที่เราต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเพื่อต่อการเรียนรู้และทุกสิ่งทุกอย่างทั้งใช้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตประจำวันท่านใช้ในการฝึกลูกศิษย์อย่างเช่นเรื่องโลกธรรมโลกธรรมนี้จะชอบมาเรื่องสรรเสริญนินทาท่านที่ถ้าจะเห็นลูกจะสรรเสริญลูกศิษย์บางท่านนะตอนลูกศิษย์พองตัวพอดีแล้วท่านก็จะตำหนิเพื่อรู้จักรู้สึกตัวท่านจะมีการทดสอบแล้วท่านจะดูตัวบุคคลอยู่ตลอดเวลามีอยู่ครั้งหนึ่งมีคนกล่าวหาว่าท่านคำสอนท่านไม่ค่อยจะตรงกันเดี๋ยวพูดอย่างนี้บ้างเดี๋ยวพูดอย่างนี้บ้างมันขัดแย้งอยู่ในตัวท่านบอกว่าไม่ใช่เหมือนเราเห็นคนเดินทางคนหนึ่งก็เควไปทางซ้ายแล้วก็ต้องตะโกนมาขวาคนนี้ก็ลงไปทางขวาแล้วก็ต้องซ้ายคนที่ไม่เห็นทางเขาดูโอ้หลวงพ่อไปพูดอะไรไม่ค่อยจะตรงกันเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาสับสนท่านก็จะอุปมาอย่างนี้นะก็ชัดเข้าใจ มาจะเคยเล่าให้ฟังว่างานอุปถากในสมัยนั้นที่แย่งกันทำคือเปล่งฟันปลอมกันท่านมีสองชุดชุดเก่าชุดใหม่แล้วท่านเคี่ยวหมากนะแล้วจะต้องทำความสะอาดซึ่งไม่ได้สุมารถใช้ทราย แล้วก็เอาไม้จิ้มฟันมาแปรง ที่นี้อาตมาไปอยู่แรกๆอยากจะเรียนภาษาแต่ไม่ค่อยมีหนังสือแล้วสมัยนั้นไฟฟ้าก็ยังเข้าไม่ถึงชนบทอุบลดังภาษากลางก็ไม่ค่อยจะแพร่หลายคือคนจะพูดภาษากลางมากขึ้นเมื่อมีทีวีคนดูทีวีทุกวันก็จะคล่องไปเองแต่พวกสามเณรน้อยที่เป็นเพื่อนเป็นอาจารย์นะก็พูดภาษากลางไม่ค่อยเป็นหรือว่าตัวเองพูดก็ไม่รู้ว่าเป็นภาษากลางหรือภาษาอีสานนั้นเรื่องโชช่างโซโซนี่หลายเดือนนี่ไม่แยกออกจากกันไม่ได้ไม่รู้อันไหนเป็นอันไหนเนี่ยต่อมาก็พยายามพูดลาวพูดภาษาลาวพูดภาษาอีสานลุงพ่อชาท่านชมมีวันหนึ่งนะรู้สึกภูมิใจที่สุดท่านได้ไปอยู่กับลุงพ่อชาคือมีคณะจากน่าจะเป็นมาจากกรุงเทพนั่งรถทัวร์มากราบท่านใต้ถุนกุฏิอาตมาก็นั่งข้างหลังไปถวายการพัดอันนี้มันเป็นงานที่ชอบมากถวายการพัดสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าไม่มีพัดลมทำอย่างนี้เป็นชั่วโมงนะฮะมีวินัยด้วยนะถ้าเราพัดลมอาจารย์วัดลุงพ่อบอกว่าพอแล้วห้ามหยุดทำต่อนะหยุดได้แล้วยังไม่ฟังไม่เชื่อฟังทำต่อครั้งที่สามจึงจะหยุดเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเรากำลังถวายการพัดท่านบอกว่าพอแล้วท่านอาจจะยังไม่พอแต่ท่านสงสารแล้วเมื่อยใช่ไหมท่านก็บอกว่าหยุดได้แล้วแต่นี้เราก็ต้องพิสูจน์ว่าเราไม่เมื่อยครับเราทำต่อทำวันทั้งคืนไม่ว่าเราทำต่อแม้ครั้งที่สองนี่ก็ยังจะต้องยืนยันว่ายินดีแต่ถ้าครั้งที่สามแสดงว่าท่านพอจริงๆแล้วจึงหยุดในเรื่องนี้มันจะมีวินัยหมดนะดังนั้นที่ก็นั่งท่านคุยกับญาติโยมท่านชี้เห็นไหมเนนเนี่ยไม่ใช่ฝรั่งเด้เป็นลาวทำไมโอ้โหภูมิใจเหมือนท่านชมว่าเราเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาอะไรทั้งนั้นมีความภูมิใจมากแล้วท่านก็จะพูดนะเมนบอกต่อมาว่าโดยขนอยเห็นไหมคล่องเลยแล้วท่านก็พอโยมกลับมาท่านก็เอาผ้าปลอมออกแล้วท่านก็พูดนี่ลาวนี่ไม่ใช่ว่าจะฟังได้ทุกคำนะไม่กี่คำนะไม่กี่เปอร์เซ็นต์ยิ่งเอาฟันลงมาอ๋อท่านก็สั่งอะไรเราก็ฟังไม่รู้เรื่องนะทุกคนก็ทำงงแล้วท่านก็ว่าเอาเลยว่าโอ้ยเนนฝรั่งนี่ใช่ไม่ได้เลยนะสั่งอะไรก็ฟังไม่รู้เรื่องเสียใจนี่คือวิธีสอนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเทคนิคในการภาวนาอะไรลึกลับเสมอไปนั้นส่วนมากจะเป็นลักษณะนี้เอาเรื่องในชีวิตประจำวันมาสอนมีอยู่อีกครั้งหนึ่งอาตมาก็นะตอนนั้นยังเป็นเนนอยู่แล้วก็มีนักศึกษาหญิงมากลุ่มหนึ่ง10-20คนแล้วท่านก็เห็นสาวมาท่านว่าชอนสอนเขาหน่อยสอนเขาภาษาอังกฤษหน่อยแล้วเราก็นั่งแล้วลุงพ่อก็นั่งข้างหลังมองแล้วว่าเราพูดกับผู้หญิงเราสำรวมไหมเราพูดยังไงมีอะไรเพี้ยนไปมีอะไรมีอาการอะไรไหมท่านก็จะดูเราอย่างนี้ท่านจะมีการทดสอบ แต่ท่านก็ได้ข้อเขตหลายอย่างซึ่ง ตอนหลังในที่วัดอนาชาติ ที่เอาไปฉายอย่างเช่นสมมติว่าวัดใหญ่พระเนรเยอะคนใหม่เยอะแล้วก็เราก็ดูแลคือรุ่งพ่อชาก็อย่างหนึ่งแต่สำหรับพระระดับเราเนี่ยมันไม่ถึงขั้นนั้นในการที่จะควบคุมจะดูแลคน30 40 50คนบางทีก็ไม่ทั่วถึงแต่สิ่งที่จะช่วยป้องกันปัญหาในชุมชนมากที่สุดคือกิจวัตรประจำวันเพราะถ้าเราไม่มียานรู้วาระจิตของลูกศิษย์นี่ก็เป็นวิธีใช้แทนกันได้ตีสามตีระฆังตีสามครึ่งทำวัดเช้าตีสี่นั่งสมาธิถึงตีห้าตีห้าเตรียมลงฉันก่อนออกบิณฑบาตถ้ามีใครมีปัญหาเริ่มจะมีความคิดผิดเริ่มจะเป็นอะไรเนี่ยเราจะรู้ได้ทันทีจากอะไรว่ามาไม่ทันทำวัดเช้าปัดกวาดตนไปก็ไม่ไปฉันมาทุกทีนำปัญญามาทุกทีแต่ทำความสะอาดห้องน้ำไม่เห็นมาคือเราจะดูพวกนี้คือถ้าคนมีอะไรอยู่ในใจนี้จะแสดงออกทางกายวาจาโดยเฉพาะในการทำตามกฎระเบียบของวัดนั่นคือกฎระเบียบนี่มันเป็นการกลั่นกรองคนที่ดีมากง่ายๆแต่ถ้ามีใครมีอะไรที่ดื้อทิฏฐิมานะมากมีอะไรมากก็จะปรากฏชัดเลยว่าไม่สามารถทำอะไรเหมือนคนอื่นต้องมีอะไรพิเศษต้องทำอะไรไม่เหมือนคนอื่นอันนี้ก็จะเป็นสัญญาณเตือนภัย นั้นเราเห็นว่าการจัดสรรความเป็นอยู่ในวัดเป็นส่วนหนึ่งของการสอนส่วนสำคัญด้วยนะ การที่ครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่มรณภาพแล้วพระไม่อยากอยู่แตกกระจายกันไป มีกี่ปีแล้วเหลือแต่ปัจเจดีกับลุงตาสองสามรูปไม่มีใครสนใจอยู่ครูบาอาจารย์ไม่อยู่แล้วจะไปอยู่ทำไมแต่ลุงโพชาท่านสามารถสร้างชุมชนได้และทั้งทุกวันนี้วัดประพงศ์ก็ยังขยายออกไปเรื่อยๆซึ่งเป็นสิ่งที่แปลกมากแต่เทียบกับวัดป่าทั่วไปเพราะลุงโพชาท่านมอบหมายทำให้ลูกศิษย์ลูกหาได้รับผิดชอบในส่วนต่างๆไม่ว่าในเรื่องการก่อสร้างในการสั่งสอนในการบริหารแล้วก็เน้นในการประชุมเนืองนิดเน้นในความสามัคคีของสงฆ์เน้นในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเลยไปสร้างสงฆ์ที่มีความมั่นคงเป็นกำลังนั้นลุงโพชาไม่อยู่แล้วพระก็เราก็ยังมีความจงรักภักดีก็มีความรู้สึกส่วนร่วมในสงฆ์ของวัดประพงศ์นี่ก็เป็นความเป็นอัจฉริยะของท่านเหมือนกันในการ ในการเป็นกัลยาณมิตรหรือการเป็นครูบาอาจารย์ของท่านมีที่ตัวเองสังเกตก็คืออยู่ใกล้ท่านรู้สึกประมาทไม่ได้ไม่กล้าประมาทระมัดระวังพิเศษถึงจะขี้เกียจขี้คร้านอยู่ใกล้ท่านเนี่ยก็ขยันจะเคยเผลอเคยประมาทอยู่ใกล้ท่านเหมือนจะมีความรู้สึกจำเป็นที่จะต้องมีสติแล้วท่านเพราะท่านสม่ำเสมอเรียบอยู่ไม่อะ ารมณ์ของท่านไม่ขึ้นไม่ลงเหมือนคนทั่วไปท่านก็เป็นกระจกสะท้อนให้เราเห็นอารมณ์ตัวเองอารมณ์เราจะขึ้นจะลงแล้วก็เห็นชัดนะเพราะอารมณ์ท่านไม่เปลี่ยนอารมณ์ท่านสม่ำเสมอ เราเมื่อเราเห็นท่านในทุกเหตุการณ์ทุกสถานการณ์มีความเป็นหนึ่งมีความหนักแน่นมีความเหมาะสม อยู่เสมอมันก็เป็นกำลังใจอย่างที่ท่านเคยบอกว่าท่านไม่รู้ภาษาต่างประเทศหรอกภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาไม่รู้แต่ท่านบอกว่าลุงพ่อรู้จักภาษาชาวบ้านรู้จักภาษาราชการรู้จักภาษาทหารรู้จักภาษาคนทุกกลุ่มแต่รู้จักบุคคลรู้จักบริษัทนี่เป็นคุณธรรมของสัตว์บุรุษแต่รู้ว่ากลุ่มนี้คนนี้ต้องพูดยังไงจึงจะได้ผลบางทีท่านนั่งรับแขกไต่ถุนกุฏิท่านก็หลายกลุ่มฝั่งนี้ก็มีนายทหารทางนี้ก็เป็นพวกแม่ค้าทางนี้ก็มีพระธุดงค์แล้วท่านก็พูดเวลาเดียวกันนั่นจะพูดกับแม่ค้าก็พูดอันหนึ่งแล้วก็หันมาพูดกับทหารก็เป็นอีกสำนวนหนึ่งอีกแบบหนึ่งหันมาพูดกับพระก็เป็นอีกแบบหนึ่ง ท่านไม่ติดขัดท่านไม่มีบุคลิกตายตัวแต่ท่านก็มีสติปัญญาที่จะตอบสนองความต้องการของแต่ละคนที่เขาหาบางครั้งพูดให้เขาโกรธก็มีแกล้งบางทีก็พูดเอาใจพูดเอาใจไม่ใช่หวังอะไรเพราะว่าคนเขาเด้อคนหรือว่าคนไม่อยากฟังก็พูดให้เขาคอยสบายใจอยู่ในภาวะที่พร้อมที่จะรับคำสอนแล้วก็คอยสอนท่านลุงพ่อชาท่านมีบุคลิกท่านชอบเทคโนโลยีใหม่ๆสมัยนั้นไม่ได้เจริญเหมือนทุกวันนี้สมัยนั้นมันเป็นเพิ่งมีวอล์กแมนจำได้ไหมวอล์กแมนในรุ่นใหม่มีคนถวายท่านแล้วเริ่มมีการอัดเสียงท่านเทศที่เราอ่านที่เราฟังทุกวันนี้และจากยุคนั้นนั้นตัวมาเคยเดินผ่านกุฏิท่านได้ยินเสียงท่านเทศโอ้ลุงพ่อเทศให้ใครฟังท่านก็นั่งข้างบนฟังเสียงท่านเองท่านรีวายท่านก็อยากฟังว่าวันนี้ท่านเทศเรื่องอะไรมั่งเพราะว่าท่านเทศออกเป็นธรรมชาติท่านก็ไม่ได้เตรียมตัวล่วงหน้าพอเสร็จแล้วท่านก็อยากฟังว่าวันนี้ได้พูดอะไรมั่งนี่เราแต่อาตมาเองก็ไม่ได้อยู่กับท่านได้นานและรุ่นโพชาเองก็ไม่เคยอยู่กับครูบาอาจารย์นานท่านอยู่กับลุงปู่มั่นแค่3คืนเองท่านก็ไปอยู่กับลุงพ่อกินรีพรรษาหนึ่งเคยไปกราบลุงพ่อทองรัตเป็นครั้งคราวแต่ท่านก็ไม่ได้เน้นว่าจะต้องอยู่ใกล้ชิดครูบาอาจารย์แต่เขาไปเรียนรู้จากครูบาอาจารย์แล้วเอาไปปฏิบัติเอาไปทดลองแล้วก็เป็นสไตล์ของท่านที่มาสอนอย่างนี้ลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อชาท่านก็ไม่ได้ให้อยู่ใกล้ชิดตลอดผ พอสะอบรมสั่งสอนพอสมควรส่งออกไปสร้างสาขามั่งไปออกทุดงมั่งอะไรมั่งนั้นบางคนก็มีความฝันว่าวันใดวันหนึ่งเนี่ยจะเจอครูบาอาจารย์แล้วก็จะเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดจะอยู่แล้วจะซึมซับอะไรต่ออะไรแล้วก็จะได้ไปเร็วเป็นทางลัดแต่ส่วนใหญ่มันก็ไม่เป็นอย่างนั้นส่วนใหญ่ครูบาอาจารย์เนี่ยจะมีลูกศิษย์ลูกหามากก็กลายเป็นเขาไม่ในที่เต็มไปด้วยความแข่งขันกันความอิจฉากันผิดหวังเยอะนะเวลาจะเข้าใกล้ครูบาอาจารย์เนี่ยเพราะว่าอย่าไปคิดว่าผู้ที่อยู่ใกล้ชิดครูบาอาจารย์จะค่อยๆบริสุทธิ์ไปเองบางทีเขาใกล้ครูบาอาจารย์กิเลสเพิ่มมากขึ้นบางคนก็ประมาทภาคภูมิใจว่าเป็นลูกศิษย์ของพระอรหันต์ลูกศิษย์ของพระอริยเจ้าถือว่าตัวเองดีกว่าองค์อื่นเพราะมีครูบาอาจารย์ระดับนี้ด้วยความโดยเข้าใกล้นี่ก็มีความปิติมีความภาคภูมิใจแต่เลยไม่ได้เอาใจใส่ในการปฏิบัติของตัวเองพอถึงวันที่จะต้องห่างจากครูบาอาจารย์แล้วจึงรู้ตัวแล้วว่าตัวเองไม่มีอะไรเคยหลอกตัวเองว่ามีความสงบมีภูมิธรรมที่จริงมันก็เป็นปิติที่อยู่ใกล้ชิดพระผู้ใหญ่มากกว่าดังการอยู่ใกล้พระผู้ใหญ่นี่มันมีข้อดีข้อเสียเหมือนกันไม่ใช่ข้อดีอย่างเดียวก็เหมือนกันหลายอย่างดีสำหรับผู้มีปัญญาไม่ดีสำหรับผู้ไม่มีปัญญาและที่ต้องการนั้นต้องการเป็นอาจารย์ของตัวเองให้มากให้เรียนรู้จากประสบการณ์ให้ทุกสิ่งทุกอย่างมาสอนเราอยู่ตลอดเวลาถ้าเราคิดผิดหรือว่าคิดแบบคนทั่วไปคิดว่าชีวิตที่ดีคงต้องเจอแต่สิ่งที่ชอบให้มากที่สุดและเจอสิ่งที่ไม่ชอบให้น้อยที่สุดนั่นจะเป็นชีวิตที่ดี และก็กลายเป็นชีวิตที่กำลังใจจะอ่อนมาก ถ้าเรายึดติดในสิ่งที่ชอบมากจะกลายเป็นคนไม่กล้าทำสิ่งใดที่ไม่สะดวกแล้วจะ จิตใจจะหดหู่ในเมื่อต้องทำสิ่งที่ไม่ชอบรู้สึกอึดอัดเ นี่ยแม้แต่พระบางรูปไปอยู่องค์เดียวตั้งแต่พรรษาอย่างน้อยอ่านในพระไตรปิฎกพุทธเจ้าทรงสรรเสริญการปิดตัววิเวกอยู่องค์เดียวแต่บารมีก็ยังไม่พร้อมทิฏฐิมานะก็ยังมากก็กลายว่าอยู่กับเพื่อนไม่ได้เข้าโมเมื่อไหร่รำคาญเพราะว่าไม่สามารถที่จะทำตามใจเหมือนอยู่องค์เดียวเล่าเรื่องเก่าไปฟังอีกรอบหนึ่งตอนอยู่อินเดียอาตมามีอุดมการณ์ว่าจะไม่เลือกที่ไปแล้วแต่เขาพาไปก็โบกรถ10ล้อจากชายแดนปากีสถานก็ไปเดลีแล้วก็อยู่เดลีสักพักแล้วก็ออกไปชานเมืองก็โบกรถ10ล้อ ออกไปทางราชสถาน ราชสถาน ็นั่งนั่งรถคันหนึ่งถึงทั้งวันทั้งคืนแล้วก็ไปถึง หมู่บ้านหรือเมืองเล็กๆอยู่กลางทะเลทราย แล้วรถให้เขาให้ลงจากรถก็ดีเราตั้งเราไม่มี จุดหมายปลายทางแล้วก็แล้วแต่เขาจะพาไปลงจากรถแล้วมีคนเดินมาถามว่าไปไหนท่านมาบอกว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมกำลังหาที่สงบหาที่วิเวกเพราะว่าโอ้ไม่ยากนะผมจะพาไปก็เลยตามเขาไป เดินเมืองนี้มันมีทะเลสาบกลางทะเลทรายแล้วก็รอบทะเลสาบมีที่ที่พักแต่ก่อนนี้มันเป็นพวกของพวกเจ้าในก่อนตั้งแต่สมัยมีพระราชามหาราชาทีนี้ก็พังไปเสียส่วนใหญ่ เป็นบ้านชั้นสองชั้นคอนกรีตแต่ว่าหญ้าขึ้นรกรุงรังหมดเลยพาเข้าไปในที่ที่ติดทะเลสาบขึ้นบันไดมีห้องก็ประมาณก็จะประมาณ3เมตรคูณ3เมตรนั่นก็ว่ามันมี เปิดหน้าต่างเปิดประตูเข้าไปมีโยคีนะโยคีเหมือนในความฝันคือขนยาวๆผมยาวๆกำลังนั่งสมาธิเนี่ยคำว่าสวามิจีสวามิจีเนี่ยท่านก็ลืมตายิ้มแบบสงบว่าสวามิจีสวามิจีพาลูกศิษย์มาฝากด้วยนะท่านก็ทำท่านก็แล้วก็นั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็อยู่กับท่านเนี่ยสองคนอยู่ในห้องเล็กๆสามคนสามทั้งสามเดือนอยู่ด้วยกันสองคนเป็นลูกศิษย์ท่านทีนี้พระอาจารย์องค์นี้ท่านสวามิจีองค์นี้ท่านเป็นพระที่เป็นที่เคารพนับถือของนักบวชอยู่ในเมืองนั้นซึ่งเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูแล้วจะมีพระบางวันก็จะมีพระมาปรึกษาหารือกันเช่นมึงก็เป็นเจ้าวาดในอาสมมีปัญหาเรื่องทุจริตมั่งอะไรมั่งจะมาปรึกษาท่าน ทีนี้มันมีพระรูปหนึ่งมาแล้วโอ้แต่งตัวเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเราก็ไม่รู้ภาษาท่านแต่รู้สึกมีอัตตาสูงแล้วสวามิจีนี่ที่เป็นอาจารย์นะมาท่านเดิมท่านพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ท่านก็ขอยืมหนังสือจากวัดท่านเรียนภาษาอังกฤษทุกวันเพื่อจะได้คุยกัน ทีนี้ท่านจะได้สั่งสอนอะไรบางอย่างนี่ท่านวันหนึ่งท่านก็เล่าให้ฟังเรื่องพระองค์นี้ว่าพระองค์นี้เนี่ยในเมืองนี้ทุกพระผู้ใหญ่ทุกรูปนี้สายหัวพูดไม่เข้าหูเพราะว่าพระองค์นี้เคยเป็นโยคีอยู่ในถ้ำถึง10ปีแต่ทุกครั้งที่มีการถกเถียงกันท่านจะบอกว่า ฉันเนี่ยเคยอยู่ในถ้ำทั้ง10ปีนะแล้วจึงหมายความว่าท่านต้องถูกคนอื่นต้องผิดไม่ใช่เรื่องเหตุผมเพียงเพราะว่าท่านเป็นนักปฏิบัติเคยอยู่ในธรรมพวกนี้ก็เป็นพวกปริยัติพวกไม่ ก็กลายเป็นคนมีอัตตาตัวตนสูงเป็นที่มั่นไส้ของพระนั้นนั้นทิฏฐิมานะยังก็เกิดขึ้นได้อยู่เสมอจนกระทั่งว่าเราเป็นปฏิหนักปฏิบัติเขาก็ไม่ใช่นักปฏิบัติ เรามีสมาธิเขาไม่มีสมาธิเป็นต้นที่ท ที่อาตมาอยู่ตอนนั้นนั้นรู้สึกน่าอยู่มากตอน อาตมาก็ฝึกอุปถากด้วยคือในตลาดตอนเย็นญาติโยมเคยไปอินเดียก็ก็ต้มนมสดตอนกลางคืนในวอกใหญ่ๆใช่ไหมในตอนหน้าหนาวก็หนาวมากนะตอนดึกเนี่ยถึงไม่ดึกเท่าไหร่สักสองทุ่มอะไรนะอาตมาก็จะเดินเข้าไปในตลาดแล้วไปซื้อนมสดร้อนๆที่ใส่ในภาชนะดินเผาแล้วก็จะวิ่งกลับคือกลัวจะเย็นก่อนฮะวิ่งพยายามไม่หกเพื่อจะถวายท่านจะได้ฉันนมสดร้อนๆก็นอนโอ้เห็นท่านก็หนาวอย่างเนี้ยท่านก็จะท่านเห็นท่านโอ้เรามีความสุขมากทีละอย่างถ้าเรากินเองก็คงไม่มีความสุขเท่าเห็นท่านทานบางที่ทำกับข้าวถวายท่านด้วยคือตอนเช้าท่านก็ไปที่วัดแล้วก็ทั้งวัดก็จะถวายชปาตีกับดาลกับอะไรเล็กๆน้อยๆท่านก็จะแบ่งให้อาตมาฉันด้วยกันสองคนแต่ท่านก็ไม่ได้เชิดฉันเมื่อเดียวและตอนปกติท่านก็ไม่แสวงหาแต่ถ้าอาตมาเข้าตลาดไปซื้อผักซื้ออะไรทำถวายท่านท่านก็ฉันอยู่ด้วยกันทีนี้ท่านก็บอกว่าอาตมาท่านก็จะไปเดินธุดงค์ภูเขาในภูเขาหิมาลัยอาตมาอยากไปด้วยเป็นศิษย์จะถือของให้จะเป็นลูกศิษย์ท่านบอกว่าไม่ไปยังเด็กเกินไปอาตมาโอ้ย19ปีแล้วถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่บอกว่าในเรื่องการปฏิบัติธรรมถ้าไม่ได้รับพรจากคุณพ่อคุณแม่จะการปฏิบัติจะไม่ก้าวหน้าอาตมาบอกโอ้ยสวามีจีไม่เข้าใจหรอกเมืองนอกไม่เหมือนอินเดียไม่เหมือนเอเชียนะเพราะอายุ18ปีต่างคนต่างไปแล้วไม่ต้องไปรับพรจากพ่อแม่หรอกเองอันนี้สวามีจีคิดแบบคนเอเชียนี่เราเป็นคนตะวันตกหรอกนั่นท่านก็ยืนยันไม่ใช่ไม่ว่าเกิดที่ไหนวัฒนธรรมไหนถ้าพ่อแม่ไม่อวยพรพ่อแม่ไม่อนุญาตไม่ได้หรอกสุดท้ายเราก็ต้องยอมท่านไปทุดงอย่างน้อยอาตมาก็ซื้อตัวรถไฟให้ท่านแต่ละท่านก็พูดกับทางอำเภอให้อนุญาตให้อาตมาอยู่ในที่ในห้องนั้นต่อเพราะว่าเป็นของที่ทางมันก็เป็นทางสงฮินดูนี่ดูแลให้อาตมาอยู่ต่อเดียวทำไปแล้วเราก็น่าโอ้ยเหงาคิดถึงท่านมากเลยปกติเป็นคนไม่เคยคิดถึงใครในวันนั้นโอ้ท่านก็ขึ้นภูเขาหิมาลัยแล้วก็อยู่ที่นี่คนเดียวแล้วหลังจากนั้นอากาศเริ่มเปลี่ยนมันเริ่มร้อนนั่งสมาธิอุ้มแมงวันมาเป็นแล้วก็เอาผ้ามาคลุมรู้สึกพออาจารย์ไม่อยู่แล้วความอดทนน้อยลงจิตมันเอา วันหนึ่งแมงวันมาเยอะแล้วก็นั่งพยายามนั่งอยู่แล้วฟุ้งซ่านทีนี้ว่าไม่ไหวแล้วต้องไปละนี่ก็ได้ยินเสียงแล้วมีชาวบ้านขึ้นมาเป็นชาวบ้านแบบราชสถานที่มันมีผ้าผูกใหญ่ๆใช่ไหมสีแดงแล้วก็มีตุ้มหูแล้วก็มีน้องที่มันอยู่อย่างนี้แล้วท่านแล้วก็คนนี้เขาคิดว่าเราเป็นสวามีเราเป็นอาจารย์ใหญ่เขาศรัทธามากเขามากราบโอ้เราอายมากแต่เราจะบอกว่าเราไม่ใช่หรอกเราเป็นแค่คนใหม่ ป็นลูกศิษย์อาจารย์อาจารย์ไม่อยู่เรามาเฝ้าวัดให้แต่เราพูดภาษาเขาไม่ได้ทีนี้เขาเป็นคนจนมากเดี๋ยวเราดูแล้วเขามีผ้าอะไรแล้วก็เปิดคลี่คลายออกมาเนี่ยผ้าเช็ดหน้าแล้วก็มีสัก50เพศาหนึ่งรูปีอยู่ในนั้นก็เป็นความก็ต้องเป็นเงินที่มีความหมายกับเขามากแล้วเขาวางมาถวายแล้วจะบอกว่าโอ้ยไม่เอามันเป็นบาปเราไม่ต้องรับไม่แล้วถ้าเราพูดภาษาเขาไม่ได้ปฏิเสธเราไม่ได้นะก็เลยนั่งเฉยแล้วเขาก็กลับไปดูมีความสุขจากนั้นอาตมาก็รู้สึกโอ้อยู่ที่นี่มันไม่ได้แล้วเดี๋ยวเป็นบาปเราก็ยังไม่มีคุณธรรมพอนั้นเราเอาไป ถวายที่วัดดีกว่าแต่อย่างน้อยก็เป็นบทเรียนว่าเนี่ยเราเมื่อเราเริ่มปฏิบัติธรรมเนี่ยคนจะคนเคารพนับถือเราต้องให้เหมาะสมต้องสำรวมต้องตั้งอกตั้งใจเราประมาทไม่ได้มันรู้สึกมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติรู้สึกว่าเอการปฏิบัติเนี่ยมันไม่ใช่เพื่อเราคนเดียวถ้าเราปฏิบัติเราพัฒนาตัวเองเราสามารถให้ความสุขกับคนอื่นได้แค่นี้นะเราเพิ่งเริ่มต้นเนี่ยยังไม่ได้อะไรก็ยังเป็นที่เคารพนับถือเขาได้ดังนั้นเราต้องพยายามให้เหมาะสมต้องคิดว่าถ้าแค่นี้จิตใจแค่นี้เพิ่งเริ่มต้นยังมีกิเลสเยอะยังให้ความสุขยังให้อะไรให้คนได้โอ้ถ้าเราฝึกตัวเองที่จริงๆแล้วก็น่าจะมีโอกาสช่วยคนอื่นได้เยอะก็เลยมีกำจากเรื่องนี้ก็มีกำลังใจในการปฏิบัติเนี่ยพอเราเสร็จแล้วสุดท้ายมีประสบการณ์วันนี้เรื่องยาวแต่ว่าสุดท้ายก็กลับไปอังกฤษแล้วก็ได้ขอพรจากคุณพ่อคุณแม่คือบอกท่านด้วยว่าก่อนจะบวชในพุทธศาสนาก่อนจะอุปสมบทได้พ่อแม่ต้องอนุญาตก่อนนั้นท่านจะอนุญาตไหมก็อนุญาตรู้สึกสบายใจตอนหลังก็รู้สึกโอ้ที่สวามิจิพูดใช่รู้สึกสบายใจว่าคุณพ่อคุณแม่อนุญาตเป็นทางการอย่างเขียนเป็นหนังสือเนี่ย แล้วผมมาบวชเป็นพระถึงรู้โอ้ใช่วิถีชีวิตของสงฆ์เนี่ยเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขตนเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขคนอื่นจริงๆนั้น ตั้งแต่วันแรกที่ได้กราบหลวงพ่อชานี่ไม่เคยคิดจะไปที่ไหนเรื่องลาสิกขานี่ยิ่งไม่เคยคิดเลยเนี่ยไม่คิดแม้แต่ครั้งเดียวเพราะว่ามั่นใจว่านี่คือแนวทางมันเคยคิดอยู่เหมือนกันว่าเอถ้าเราศรัทธาเลื่อมใสหลวงพ่อชามันเป็นไปได้ไหมที่ท่านสอนอะไรผิดต้องคิดนะท่านแล้วเราจึงสรุปกับตัวเองว่าถ้าจะเลือกระหว่างผิดแบบหลวงพ่อชากับถูกแบบคนอื่นแล้วเอาผิดแบบหลวงพ่อชาดีกว่าแต่ว่าเรามั่นใจว่าท่านสอนถูกอยู่แล้วแต่เรามีความเชื่อมั่นพอทำเป็นพยานทำเป็นตัวอย่างทำเป็นผู้พิสูจน์ให้เราเห็นว่ามรรคผลนิพพานมีจริงไม่ใช่นิทานนิยายไม่ใช่เรื่องของพระสาวกในสมัยพุทธกาลในประเทศอินเดีย 2,500 ปีที่แล้วยังเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ในยุคปัจจุบันหลวงพ่อชาเองก็เริ่มต้นก็เป็นลูกชาวบ้านธรรมดาท่านไม่ได้เป็นเด็กวิเศษแต่ทำเพื่อด้วยความเพียรความพยายามการประพฤติปฏิบัติถูกต้องตรงตามหลักของพระพุทธเจ้าท่านจึงได้บรรลุพวกเราถ้าทำตามที่ท่านสอน ทำไมเราจะไม่บรรลุนี่ก็เป็นความเชื่อมั่นที่ทำให้เราได้ผ่านความยากลำบากโดยไม่รู้สึกว่ายากว่าลำบากเพราะเรามีศรัทธาวันนี้ก็คงได้คุยได้เล่าอะไรให้ฟังเล็กๆน้อยๆพอสมควรที่เวลา